Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Amintirea mea, cea mai îndepărtată, începe cu joaca într-o grămadă mare de nisip, deosebit de curat, care se folosea la tencuiala casei părintești, a cărei construcție abia se terminase, și târguiala tatălui meu cu meșterii zidarii care aveau șef pe unul mai brunet, cu numele de Vlad. Așa începe depănarea amintirilor unui personaj ce face parte din istoria Bisericii Adventiste. O nouă filă de istorie și credință se deschide astăzi în fața noastră și ne va reține atenția pe parcursul a șase ocazii. Vorbim despre Cojea Vasile. Vă invit să-l ascultați.
Mă numesc Cojea Vasile, sunt născut în Râmnicu Sărat la 17 martie 1919, înseamnă că am împlinit 90 de ani. Am fost 8 copii, 7 ajuns la majorat cu studii. Tata era meseriaș, făcea căruțe, lemnărie și fierărie. M-am născut pe când tata era adventist. Și mama a rămas ortodoxă încă 40 de ani după aceea și am botezat-o eu.
În cartea sa, Însemnări, Vasile Cojea relatează: când eram măricei, o boală contagioasă care a bântuit în vremea aceea a făcut să fie dusă majoritatea dintre noi la spital, iar restul erau bolnavi acasă. Am constatat atunci că sunt imun și așa am rămas în restul vieții. În timpul acela, în schimb, unor vecini le-a murit singurul copil. În jala lor, reproșau lui Dumnezeu că noi am scăpat toți cu viață, iar lor le-a murit unicul copil. Vorbele acestea au fost purtate la urechea mamei. Au șocat-o profund. Cineva dorea moartea unora dintre ei, ca preț pentru binele copilului său. Ea se apărea față de purtătorii de vorbe că așa a fost voia lui Dumnezeu, dar aceasta a fost pentru partea cealaltă ca benzina turnată pe foc. Multă vreme s-a întreținut vâltoarea critică, fără ca Dumnezeu să fie scutit de aceasta. Când s-a potolit gura lumii, cam odată cu tămăduirea bolnavilor, nu știu ca cineva afară de tata să se fi ales cu vreo concluzie duhovnicească. Totuși, îmi aduc aminte că a fost pentru prima dată când a început să mi se ridice întrebări cu privire la Dumnezeu.
Cursul primar și liceu l-am făcut la Râmnic și în ultimul an de liceu am fost exmatriculat pentru că sunt adventist. O anomalie, pentru că pe vremea aceea era legalitate a credinței adventiste, dar așa a fost. Și atunci, fiind dat afară din școală și ca să nu fiu văzut de vecin că sunt sub oprobiu social, a admis ca să mă duc la seminar la Brașov, la Stupini, în 1936. Bucuria lui tata, a mea, și vreau să menționez că în perioada aceasta am cerut și sfatul lui tata. Mama insista ca să fac concesii preotului care vrea să mă reboteze și, întrebându-l pe tata ce să facă în situația asta, deși se rugase ca să aibă un băiat care să-l consacre Domnului, cum era în mod deosebit atunci, îmi spune: asta e treaba ta, o rezolv cu Dumnezeu, nu cu mine. Eu am început să plâng, el a plecat plângând și după zeci de ani îmi aduce aminte cât de mult l-au durut cuvintele acestea. Dar era tiparul vremii, adică eu îți spun și îți las ție să accept sămânța adevărului sau nu, o cultiv ori nu, e treaba ta. Astăzi pare ciudată o asemenea atitudine, dar era mai rodnică aceea. Așa se face că dintre noi, din 8, unul a murit la tinerețe, din 7, numai 2 l-am urmat pe tata în ale credinții, mama mai târziu. De la Brașov, după terminare, am rămas pe liber când am terminat școala, fără încadrare. Am dezvoltat o timiditate în prezentarea la anvon. Mă prezentam bine la clasă, mă simțeam în elementul meu, dar nu de la anvon să vorbesc în numele lui Dumnezeu. Era un stres care mă urmărea, o temere, o sfială care m-a marcat. Pricină pentru care nici n-am fost angajat imediat. În timp am fost angajat ca secretar de birou la Ploiești, la conferința Muntenia de Ies, cum era atunci, pe urmă la Galați, unde era președinte de conferință fratele Bădescu, care îmi fusese profesor la seminar. Într-o ședință administrativă a comunității, a fost judecat pastorul local. Și eu l-am întrebat, bine, aveți aprobarea comitetului conferinței pentru lucrarea asta? Mi s-a părut ciudat. Reacția lui m-a concediat. Fratele Păunescu, care era la seminar director, m-a angajat la Stupini. Și am rămas acolo până în 40, când am fost încorporat la regimentul de fortificație din Brăila. Pe urmă am fost trimis fără să vreau la o școală de suboficeri de rezervă la Făgăraș și la terminarea ei am fost trimis pe front cu remarca că am fi și eu, printre alții, cu vederi legionare. Între legionari care au fost scoși din rol de către Antonescu, era consemnul ca să nu devină ofițer, să saboteze pe Antonescu. Și mă vârâse în situația asta. Colegii mei și-au zis, de ce să mergem pe front cu această încadrare de răzvrătiți sub observație? Mergem la școala de ofițeri, 2 ani suntem la adăpost și urmă intrăm, dacă ajungem iar pe front, cu alt rol. Mama, plângând, a insistat să mă pun la adăpost, să merg și eu la școala asta. Eu îi spun, bine, dar tata a fost și el pe front și s-a întors. Mama îmi dă replica, dar frate-sul s-a întors. Și fără ca să am o experiență anume cu Dumnezeu, fără o iluminare specifică, am candidat și eu. Desigur, am avut avantaje față de ceilalți care au candidat. Făcusem o instrucție militară la un regiment, la o școală de subofițeri foarte dură cu instructori germani și omenește, așa se face că la școala de ofițeri, aici în București, pe Izvor, am ieșit primul. Dar m-a urmărit raportul preotului care mă izmatriculase ca să fiu pus sub observație că crezul adventist este dăunător din punct de vedere social și așa mai departe. Această afirmație a preotului cântărea foarte greu, pentru că în vremea aceea noi eram desfințați sub Antonescu. Deci o greutate mărită. Totuși, comandantul meu, colonelul Runceanu, nu s-a lăsat convins și a făcut demersuri la episcopul armatei, doctorul Partenie Cioprone, general, să se pronunțe dacă crezul adventist este nociv sau nu. În timpul acesta, trecuse cei doi ani, noi am fost trimiși la o unitate militară, eu am preferat Târgoviște, fiindcă acolo era logodnica mea și n-am fost avansat cu promoția mea. Toți colegii mei au fost avansați sub locotenenți, eu nu. Am rămas cu un grad onorific care l-am purtat în școala de ofițer, de elev plutonier major. Ei fuseseră sergenți. Și chemat la Episcopia Armatei, m-am dus și m-am întors cu un referat foarte favorabil, chiar uimitor, îmi dau seama în timp, că pe vremea când eram desfințați de Antonescu, episcopul armatei s-a pronunțat că crezul adventist nu e nociv din punct de vedere social. O performanță unică în istoria bisericii noastre, într-o vreme ca aceea. Și așa se face că am căpătat treța de sublocotenent. Mai deosebit în viața mea a fost faptul că după front, după prizonierat în Germania, tatăl meu a fost prizonier la nemți în primul război mondial în România, eu am fost prizonier la nemți în al doilea război mondial în Germania, fiica mea a devenit nemțoaică și nepoții mei și strănepoții mei sunt nemți acum. Așa se învârte istoria. Și în legătură cu raportul dintre pionierul nostru Ștefan Demetrescu și mareșalul Ion Antonescu. Mareșalul fusese cu un an în urma fratelui Demetrescu la aceeași școală de ofițeri unde am învățat și eu. Asta înseamnă că el ca șef de promoție, fratele Demetrescu, purta gradul cel mai mare, iar colegii lui și cei din anul următor, printre care și Antonescu, de câte ori îl întâlneau, îl salutau pentru gradul pe care îl avea cu considerația respectivă. Antonescu a fost și el șef de promoție, s-au cunoscut. În timp, fratele Demetrescu, din cauza unui picior care a fost rănit într-o manevră și care nu s-a vindecat toată viața, a luat calea credinței, Antonescu, calea politică, a fost conducătorul țării, un om integru în felul lui, cu un caracter foarte puternic, pozitiv vorbind și categoric. Providența a făcut ca să ajung, după ce m-am întors din lagăr, la Jilava pentru pază exterioară închisorii. La Jilava a fost adus Antonescu și suita lui când au fost judecați. Jilava e o groapă cu clădiri în cerc mai mare, mai mic, concentrice și ei au fost în mijloc, cu pază separată de noi, civili, printre ei și niște basarabeni evrei cu vedere comuniste și un locotenent de jandarmi purta uniformă asta. Am luat niște cărți cu Ștefan Demetrescu, autor sau traducător, și am intervenit la respectivul să le dea pentru citit. Și respectiv a fost de acord. Le-am adus, le-a dat și în ziua în care a fost judecat, era o zi de sâmbătă, le-au împărțit la alții cu recomandarea: luați-le că vă prind bine în viață. O remarcă: între colegii lui Antonescu și al lui fratele Demetrescu s-a păstrat niște raporturi foarte apropiate, de prietenie. Adică, chiar dacă fratele Demetrescu a devenit adventist, respectiv sectant, ei au rămas în bune raporturi cu ei, în vizită, au venit la nunta copiilor, participau la rugăciune cu el și unul dintre ei, la data când s-a pornit frontul, s-a trecut împotriva roșilor dincolo de Nistru, a venit la fratele Demetrescu să ceară sfat. Ce fac acum? Era comandantul armatei. Și împreună, în casa fratele Demetrescu, au făcut un raport cu sugestia ca Antonescu să nu mai meargă dincolo de Nistru. Am ocupat Basarabia, îi lăsăm pe nemți în pace. Antonescu le-a răspuns că nu poate, fiindcă i-a promis lui Hitler contrariu. Dar el a renunțat la încadrarea de general de armată și n-a mers mai departe. Asta i-a salvat viața. Alții dintre ei au mers cu el mai departe.
Cu Antonescu.
Cu Antonescu, cu frontul, ducându-se în Rusia și întorcându-se din Rusia, și acum erau închiși cu el. Unii foarte bun prieten cu taica Demetrescu, cum îi spuneam noi. Și consider că pentru ei reușita aceasta a fost o performanță, că Demetrescu, prietenul lor, i-a urmărit și aici și le trimite o solie. Aceste două lucruri au fost mai omenește judecând, mai marcante în viața mea. Problema cu pronunțarea episcopului armatei că nu e nociv social crezul adventist și aceasta cu mărășalul Antonescu că i-am putut transmite lui și celor cunoscuți lui taica Demetrescu, colegilor lui, cărțile acestea.
Iată ce relatează Vasile Coja în cartea sa Însemnări. Într-un fel, frontul a venit peste mine. Pe când eram în Târgoviște la regimentul 22 Infanterie, imediat după 23 august 1944. În seara acelei zile, Marin, ordonanța mea, un băiat foarte isteț, a aflat trăgând cu urechea la discuțiile aprinse a trecătorilor de pe stradă vestea dată la radio despre arestarea mareșalului Ion Antonescu de către regele Mihai. De asemenea, a aflat despre întreruperea războiului cu rușii și a alertat pe socrul meu. Domnule Vasilică, i-a spus, deschideți radioul, s-a terminat războiul. La aparatul deschis, am ascultat și eu comunicatul. M-am îmbrăcat și am plecat la unitate. Marea întrebare a comandantului era ce facem acum. Ar fi fost posibil ca cei fideli lui Antonescu, împreună cu trupele germane din țară, să lupte pentru eliberarea lui. Ori să fie răpit Antonescu de nemți, cum fusese Mussolini. Atmosfera era apăsătoare. Și timpul a trecut, iar mai târziu relatează același Vasile Coja. Eram bucuros că terminasem cu războiul și nedumerit că nu mai sunt rănit suplimentar de schijele ori gloanțele care nu conteneau și că nu mă prăbușesc. Comandantul companiei mele s-a pronunțat atunci că datoram rănirea faptului că am scos capul din groapă, ceea ce putea fi o constatare ori un reproș. De aceasta avem nevoie pentru orientare și apoi el procedase tot ca mine. Altfel, n-ar fi văzut ce făcuse. Oricum, la postul de prim ajutor, mirare, s-a constatat că eram bine. Totuși, am fost pansat, am apucat să scriu soției o carte poștală care i-a parvenit și au apărut nemții, care n-au luat prizonieri. Și de aici, dragi ascultători, începe o nouă istorie. Dintre soldații nemți, unul roșcovan n-a luat ceasurile de la mână. Am fost și am rămas surprins de fapta lui. De altfel, așa erau caracterizați ei, rușii. De la acesta am primit și un șut cu cizmă. Era batjocoritor. Împreună cu mine au fost luați mai mulți prizonieri. Tot personalul medical era format din francezi prizonieri de război, acolo, în prizonierat, sub comanda unui medic capitan care domina autoritar și era de o competență profesională deosebită. M-a asigurat că n-am TBC intestinal, dar că e în favoarea mea diagnosticul greșit al medicilor germani și că trebuie exploatată situația. Mi-a explicat de asemenea că margarina germană frumoasă și plăcută la gust este făcută din cărbune mineral și că ea taie intestinele, motiv pentru care el recomanda să nu fie consumată și că e mai bine să răbdăm. Sfat, bineînțeles, de toți, pe care nimeni nu-l aplica. După investigații în limitele posibile lui, m-a asigurat că am o enterocolită, care mi-a impus un tratament pe viață. Și m-a asigurat de unul singur la spitalul de prizonieri din Treisa, cu un diagnostic care a făcut ca acolo să mă izoleze într-o cameră cu un alt francez suspectat de ceva asemănător. Și tot așa continuă istoria cu perioada de prizonierat. Am fost mutați mereu către vest, relatează Vasile Coja, pentru a nu cădea în mâinile rușilor. În primul lagăr, seara, comandantul dintre prizonieri al barăcii în care ajunsesem m-a chemat în cabina lui, mi-a dat un supliment de hrană și m-a întrebat despre situația frontului. I-am spus ce știam. La acea dată nu am avut rezerva că prin rolul lui s-ar putea să fie vândut nemților și să mă toarne. Dimineața mi s-a făcut clar că rezistența din lagăr lichidase un turnător favorabil nemților. Procedeul era prin sufocare, cu perna pe gură și ținut de mâini puternice până nu se mai zbătea. Desigur, nemții ucideau apoi în procent mai mic sau mai mare dintre prizonieri, după valoarea ce o dădeau celui omorât. Putea oricine să fie ucis ca represalii, dar, tacit, riscul acesta era consimțit. În iarna anului 1944 spre 1945, foametea începuse să se resimtă în Germania și transporturile erau perturbate. S-a întâmplat ca uneori să ne dea din rația internațională, pe care ei au respectat-o, unele alimente în avans și apoi doar a altora. Tot așa, între timp, răbdeam. Foarte bine mi-amintesc bucuria că odată mi s-a dat voie să iau o sfeclă furajeră căzută pe o stradă dintr-o căruță. Bucuria a fost însoțită de amarul ei pe când o mestecam, dar oricum era seva ei, era ceva. Apoi, într-o localitate, un brutar german a vrut să împartă pâine prizonierilor. A fost imposibil. Au tobărât unii peste alții să o smulcă din mâinile celor care o apucau și nimeni nu s-a ales cu nimic. Un fel de explozie a nebuniei foamei. Și timpul a trecut și a venit vremea repatrierii. Însă nimeni nu s-a ocupat de repatrierea noastră. Eram la sfârșitul lui octombrie 1945. Ambasadorul din Franța nu și-a onorat asigurarea scrisă pe care ne-a trimis-o că va alerta autoritățile române de situația noastră. De altfel, aveau interese contrare aspirației noastre, climatul politic din țară fiind încă tulbure. Totuși, într-o conjunctură mai specială, Am avut șansa că lipsau câteva vagoane unui maior rus care pregătea o garnitură de tren ca să transporte în țara lui utilaje dintr-o fabrică germană ce demolau și a fost bucuros să fim atașați lui. Își completa numărul minim de vagoane fără a-și spori cu mult greutatea transportului. La rândul nostru ne convenea că aveam tren direct spre repatriere, chiar dacă erau vagoane de marfă. Nu conta. Fiecare avea balotul lui cu velințe și cele de strictă necesitate. Și așa, prizonierii români, dragi ascultători, printre care și Vasile Coja, s-au reîntors pe pământul românesc. Puteți să vă închipuiți cu toții ce bucurie au resimțit acești oameni când au revenit acasă. Primul capitol al filei de istorie și credință, Vasile Coja, om hotărât pentru Dumnezeu, a ajuns la final. Însă ne reîntâlnim și săptămâna viitoare. Rămânem la aceeași filă de istorie și credință. Dana Bordeanu de la microfon și René Stoica din regia tehnică vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!